Se pare că în ultimul timp relația dintre Chișinău și București cunoaște o ascensiune. E doar declarație frumoasă sau urmează și fapte concrete, domnule Tomac?
Dacă vă referiți la întâlnirea de la Piatra Neamț, sigur că eu nu pot decât să mă bucur, chiar dacă nu sunt un susținător al guvernului de la București, că există deja un mod firesc de a aborda lucrurile. Chiar dacă nu se lasă cu rezultate consistente această întâlnire bilaterală la nivel de executiv, mă așteptam angajamente ferme pe proiectele energetice, pe chestiuni ce țin de comunicații. Într-o intervenție spuneam că cei doi premieri au ceva în comun pentru că s-au mai întâlnit în cadrul unei ședințe comune de guvern când ambii erau miniștrii comunicațiilor, unul în guvernul Leancă, celălalt în guvernul Ponta. Și au teme comune pe care le-au mai discutat și mi-ar fi plăcut ca, de exemplu, în cadrul acestei ședințe comune de guvern să stabilească și câteva privatizări importante pe care le poate face România în Republica Moldova sau cel puțin să se lase cu o declarație de intenții.
De fapt, acest subiect referitor la investițiile românești care urmează să treacă prutul se discută de mult timp, dar foarte greu vin investitorii.
Da, există o explicație. Una dintre ele este lipsa de predictibilitate. Faptul că se modifică la fel aproape de des ca și în România legislația în ceea ce privește fiscalitatea și nu numai, reprezintă o frână pentru orice investitor.
În Moldova urmează o perioadă de privatizare a multor obiecte. E atractiv acest lucru și pentru oamenii de afaceri de dincolo de Prut?
În mod sigur reprezintă un interes și pentru oamenii de afaceri de peste Prut și pentru companiile de stat din România, pentru că există și companii care merg pe profit și n-ar fi deloc greșit dacă aceste companii își vor extinde activitatea și în Republica Moldova. Am dat exemple de mai devreme în comunicație.
Energie, infrastructură, mediu, astea sunt domeniile unde se așteaptă grosul acestor investiții.
În mod clar, România poate interveni și poate oferi o alternativă pentru tot ceea ce înseamnă dezvoltarea pieței private în Republica Moldova. Vorbim totuși de un capital pe care România și-l permite să-l investească în Republica Moldova, numai dacă ne uităm la o chestiune ce ține de PIB. PIB-ul României este mult mai mare.
Lăsați să se înțeleagă că banii ar fi suficienți.
Nu știu dacă sunt bani suficienți, dar în orice caz, pentru a proteja, dacă vreți, sau pentru a consolida interesele României în Republica Moldova, e nevoie și de asemenea investiții și ele trebuie să se întâmple pe toate planurile. N-am văzut o listă a obiectivelor care vor fi scoase spre privatizare, dar, de exemplu, în zona energiei, în mod clar, România poate oferi expertiză și se poate implica în foarte multe domenii unde noi deja am făcut performanță și cred că aici trebuie să se insiste foarte mult. De altfel, cred că se uită de un lucru esențial pe care o să-l abordez în următoarea perioadă. E nevoie și de intensificarea cooperării pe domenii în care România poate deveni lider regional. Și aici mă refer la sănătate și la tot ceea ce ține de producția de medicamente. Deci cred că aici România și Republica Moldova pot face front comun și gândi proiecte comune astfel încât să susțină un domeniu în care cetățenii, atât din România cât și Republica Moldova, se simt oarecum marginalizați pentru că nu s-au făcut investiții în acest domeniu și uitați-vă, pentru mine reprezintă o prioritate acest obiectiv.
Cele două state au mai făcut front comun, ne referim la proiectul gazoductului Iași-Ungheni cu prelungire până la Chișinău, acum s-a mai făcut o promisiune că până în anul 2018 ar putea să fie funcțional acest gazoduct. S-au făcut promisiuni de când s-a inițiat proiectul, dar nu prea s-au și onorat acele angajamente.
Așa este și aici ține de lipsă de responsabilitate din partea decidenților. Să știți că multe probleme, dacă nu sunt ferm împinse înainte de către miniștri sau premier, lucrurile trenează din cauza lipsei de capacitate de a gestiona proiecte de infrastructură mare, pentru că nu există specialiști sau cei care există sunt prost plătiți și nu au niciun fel de dare de mână în a pune în aplicare programe de anvergură și lipsa de resurse, dar aici discutăm de priorități. Ori faptul că în scurt timp vor face cu ochii alegerile din Republica Moldova, acest aspect poate influența foarte mult calendarul de implementare. Deci ar trebui să fim foarte realiști atunci când discutăm despre aceste priorități, dar ele nu trebuie să abandonate și indiferent de cine guvernează, trebuie să înțeleagă că oportunitățile pe care ne le oferă șansa acum n-ar trebui aruncate la coș, pentru că se amână nepermis de mult totul și chestiunea asta produce efecte în lanț negative pentru societate, pentru oameni.
La această întrevedere ale celor două cabinete de miniștri, premierul de la București a spus că România ar avea un dublu rol în Republica Moldova și îl citez, primul destabilizare și consolidarea cadrelor instituționale și democratice și cel de-al doilea rol de ancorare politică, strategică și fizică a Republicii Moldova în spațiul european. Cum ar putea face acest lucru România?
Simplu. Prin măsuri concrete, începând de la proiecte sociale și cu impact economic imediat pe care noi le-am implementat deja din partea Uniunii Europene. Să nu uităm că în 10 ani de zile de când am intrat în Uniunea Europeană, România a atras peste 42 de miliarde de euro și lucrul ăsta a schimbat fundamental fața României și asta a însemnat locuri de muncă, bani mai mulți în salarii, bani mai mulți pentru școli, bani mai mulți pentru spitale. Nici România nu duce grozav, dar oricum, în comparație cu Republica Moldova, lucrurile s-au schimbat mult. Numai dacă ne referim la drumurile care au fost reparate, numai dacă ne referim la școlile care au fost reabilitate. Deci, din punctul ăsta de vedere, România poate reprezenta un model de implementare a acestor programe și ele trebuie să fie extinse. De altfel, eu cred cu tărie că România își permite în clipa de față să creeze un fond special pentru Republica Moldova, prin care să susțină atât democratizarea instituțiilor statului Republica Moldova, cât și prin încurajarea micilor întreprinzători. Oamenii care produc în această societate trebuie să încurajați, începând la cei care își desfășoară activități în domeniul agricol până la cei care produc diferite produse alimentare și așa mai departe pe care le exportă în mod tradițional pe piața din Est. Ori eu cred că prin România producătorii agricoli din Republica Moldova pot ajunge pe piața europeană mult mai ușor. S-au făcut câțiva pași timizi, dar cei care au fost foarte abili și performanți din Republica Moldova au ajuns pe piața europeană. În rest, ceilalți se izbesc mult de birocrația care există în relația cu statele Uniunii Europene. Ori aici România poate oferi suportul necesar și se pot găsi mecanisme bilaterale prin care se poate fi ajutat micii întreprinzători din Republica Moldova.
Cel puțin două formațiuni din Parlamentul de la Chișinău, comuniștii și socialiștii, nu văd cu ochii buni această apropiere a Republicii Moldova de România. Ei nu resping ajutorul românesc care trece prutul, dar aruncă săgeți și chiar domnul Voronin, în cadrul ședinței în plen a Parlamentului, a criticat și această ședință comună a celor două executive. Acest lucru se va răsfrânge asupra cooperării interstatale pe viitor?
Vladimir Voronin ar trebui să-i fie rușine atunci când se uită în fiecare dimineață în oglindă, pentru că a lăsat moștenire un stat sărăcit, un stat care nu-și revine, un stat care, iată că și după atâția ani de când a plecat de la guvernare, prin mecanismele pe care le-a creat, prin modul cum a așezat administrația, a produs numai haos, iar oamenii au fugit cât au văzut cu ochii din Republica Moldova, în mod special în perioada în care domnia sa a guvernat. Deci a critica astăzi orice inițiativă care de bine de rău vine să clădească și să ajute Republica Moldova, mi se pare deja un lucru dincolo de limita jocului politic.
Dar și domnul Dodon repetă cu insistență ideea, frate, frate, dar brânza cu bani, atunci când face trimitere la relația dintre Chișinău și București.
Președintele Republicii Moldova a rămas în logica de gândire lăsată moștenire de Stalin. Se complace în acest discurs depășit în care nu mai crede nimeni din tânăra generație, pe oamenii care, fără vina lor, sunt victimele a ceea ce s-a întâmplat în Republica Moldova până în 1990. Nu-i pot schimba, pentru că e o chestiune ce ține de mentalități. Pe mine mă miră oamenii ăștia care, din oportunism, încearcă să împingă dincolo de limite discursul politic, încercând să caute permanent un vinovat de serviciu. Este foarte ușor să vii să spui de la Chișinău că România este vinovată și România încearcă să destabilizeze situația din Republica Moldova, în condițiile în care știm foarte bine că Republica Moldova nu s-a dezvoltat pentru că Rusia nu i-a permis. Conflictul transnistrean, toată această alimentare a instabilității politice din Republica Moldova a avut un singur actor care a dirijat-o în sensul negativ și acest actor a fost Federația Rusă, care încearcă prin mijloace politice și prin influența pe care o are, prin politica de șantaj pe care o aplică cu succes de foarte mult timp, să țină în șah Republica Moldova. Ori un lider care nu vede aceste realități și încearcă să prezinte trunchiat adevărul, nu are viitor aici, oricât de mult s-ar bucura de simpatia unor cetățeni ai Republicii Moldova, pe care nu-i condamn pentru că văd astfel lucrurile astăzi, dar cred că această abordare depășită nu ajută Republica Moldova. Nu-l pune nimeni să își pună tricolorul pe cap mâine pe Dodon, dar să aibă o poziție decentă, cred că n-ar strica.
Nu s-a găsit un consens în rândurile forțelor politice pe marginea acestei inițiative privind declararea zilei de 27 martie, ziua Unirii Basarabiei cu România, drept sărbătoare națională. Și aici există politicieni care îi acuză pe alți colegi de-ai lor adversari politici de trădare, de patrie. Chiar a fost sugerat Procurorul General al Republicii Moldova, de exemplu, să-l ancheteze pe domnul Ghimpu.
Face parte din logica discursului demagogic, așa au decis aleșii organului legislativ numit Sfatul Țării în urmă cu 99 de ani, ca Republica Democrat Moldovenească să se unească cu România. Nu a fost unanimitate nici atunci, cum nu există nici astăzi, dar a existat o majoritate care, după 100 și ceva de ani de dominație țaristă, deci oameni care s-au format în Rusia țaristă, acolo și-au făcut studiile, acolo s-au format ca profesioniști în diferite domenii, deci nu discutăm de oameni care nu știau despre ce vorbesc, dar care la un moment de răscruce au luat o decizie lucidă, spunând că este mai bine să se unească cu România decât să rămână în continuare o gubernie a Rusiei țariste. Ori istoric, aduce da. Omagiu acestor oameni este un lucru absolut firesc. El s-a întâmplat în România în urmă cu 2 săptămâni, când cu o largă majoritate de 260 de voturi pentru și un singur vot împotrivă, deci la București există oameni care au alte opinii, și 6 abțineri, ziua de 27 martie devine o zi dedicată basarabenilor, românilor din Republica Moldova. Practic 22 de milioane de români vor sărbători pe 27 martie ziua Unirii Basarabiei cu România. Deci le vor aduce un omagiu românilor din această parte, practic cetățenilor Republicii Moldova. Și e un lucru foarte bun, pentru că se întâmplă 3 chestiuni. Cu prilejul zilelor naționale în România, sunt arborate steagurile, se vorbește la televiziunea publică și toată presa despre importanța acestei zile, se organizează de către autoritățile publice locale, și aici mă refer prefecturi, consilii județene, primării de comune, orașe și municipii, evenimente cu prilejul aniversării zilei Unirii Basarabiei cu România, și acest lucru se va întâmpla în toate cele 3200 de unități teritoriale administrative din România și mai mult decât atât, așa cum am prevăzut eu în lege, toate misiunile diplomatice ale României din întreaga lume vor organiza evenimente cu prilejul acestei zile. Deci România transmite cu acest prilej un semnal politic foarte clar că o interesează viitorul Republicii Moldova prin prisma evenimentelor care ne leagă. Sigur că nu se vor întâmpla lucrurile forțând nota, dar noi avem această libertate de a discuta deschis despre ce trebuie să facem în viitor.